waldorgommintaba kubbaa miillaa Oromoo yookaan OSFNA har'a guyyaa torbaffaa kutaa Minnesotaa magaalaa Saint Paul keessatti itti fufee jira. Qophiin bashannanaa mariin uummataa wanni garaagaraa jiraachuu soraan gabaaseera. Tapha kaleessaa fi kan har'aa walitti dabaluun dhiyeessaa dirree kubbaa miillaa dhaqanii wacisilaa waan hin oolle.
Gommii kubbaa miilaa hawaasa Oromoo ittuun jiran fakkeenyaaf sakalee galgala iyyuu ilaalle garee tokkummaa kaaliforniyaatii fi Oromiyaa siyaatiliitti waliin taphate tokkummaan 4-2 moote qeerroo Meerilaandiitiif gadaa Huustenitti waliin taphate gadaa Huustenittu 2-2 qeerroo Meerilaand moo'e. Ittaaneetii warri taphatamoo leenci DC'tii fi aanoolee Vegaasiitii leenci DC 5-2 aanoolee Vegaas moo'e. Oromiyaa Yuunaayitidii fi Risaa Minnesotaatti waliin taphate Yuunaayitiditti 3-1 moo'e lamaanuu garee Minnesotaati. Dirree Daawwaatii fi TTL'tti waliin taphate lamaaniyyuu kilabii Minnesotaati. Dirree Daawwaatti 3-1 moo'e. Itti aaniitiin warri waliin taphatamoo Utaawaayyuu Minnesotaa fi qeerroo Portlaandii Utaawaayyuutti 2-1 moo'e. Akkaan jecha semifaayinaal yookaan ammoo taphaa dhumachuu deemuu jiru dhiyaachuu jiranii har'a ammoo warri taphatu leenci DC'fa Oromoo Yuunaayitidfa tokkummaafa gadaafa warra kanatti waliin taphata. Eegi jalqabani guyyaa torbeessoo keessa jirra dorgommii miilaa hawaasa Oromoo kan jechuu eegi guyyaatti yoo tokko tapha 8 taphatanii yoo tokko tapha 6 yoo tokko tapha 12 marroo hedduu taphatanii kilabii kubbaa miilaa Oromoo 24 waliin taphachuu jira jechuu galgala kanallee sirba qophii guddaa jira. Qophiin tun boru dhumatti fakkeenyaaf warri boru sirbeetiin biyyi gammachiisu keessa tokko Saaliyaa Saamiifa Amiin Huseenfa Adnaan Mahammedfa. Warra kanaafuyyuu torbaan Oromoo akkanatti deemuu jiranii Minneapolis Saint Paul keessatti jechuun qophiin har'aatii sakalee kan fakkaatti waan jiraammoo feesbuukii irratti sanii dabarsina. Feesbuukii irrallee nu ilaala yoo tokko qilleensillee namaa waan taate bilbilleen ciccituu danda'a. Gabaas raadiyoon VOA afaan Oromootii fi dabruu jiru ansoora haalake Saint Paul Minneapolis.